Θα συνδεθούμε τώρα με τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής μας, τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη, ο οποίος είναι και Ηρακλειώτης, ένας εξαιρετικός νέος επιστήμονας, είναι διδάκτορ δημόσιου και ευρωπαϊκού δικαίου και διδάσκει για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Καλημέρα σας, κύριε Μαργαρίτη.
Καλημέρα σας, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλημέρα και στους ακροατές σας και καλή αρχή.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ήθελα να μιλήσουμε σήμερα κυρίως σε ό,τι αφορά τη φύση και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και την σχέση τους ή μη σχέση τους με όσα παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα μέσα από την ελληνοτουρκική ένταση. Και ξεκινώντας αυτή τη συζήτηση, ήθελα αν είναι εύκολο να πούμε λίγα λόγια, χωρίς βέβαια πάρα πολύ να επιμείνουμε στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να πούμε λίγα λόγια, προκειμένου πάρα πολλοί από τους φίλους να καταλάβουν τις διακρίσεις, τη φύση των ευρωπαϊκών θεσμών, γιατί φυσικά ο κόσμος ακούει πάρα πολύ συχνά ειδησιογραφικά για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν όλοι έχουμε αντίληψη του τι ακριβώς αντιπροσωπεύει και ο κάθε θεσμός και ποια είναι τα όρια της παρέμβασής του. Οπότε θα ήθελα λιγάκι να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από αυτό, να αναφερθούμε δηλαδή επιτροχάδιν στα βασικά δεδομένα των ευρωπαϊκών θεσμών.
Ναι, σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση καταρχάς, ξέχασα να το πω στην αρχή. Κυρίως στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων ακούγονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δύο θεσμικά όργανα της Ένωσης που μπορούν κάπως να δημιουργήσουν σύγχυση αλλά διαφέρουν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τη μία και το Συμβούλιο από την άλλη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λέγαμε ότι ασκεί κατά μία έννοια εκτελεστική λειτουργία τουλάχιστον ως προς το πολιτικό σκέλος, δηλαδή είναι το όργανο εκείνο που εμπολής καθορίζει τους πολιτικούς προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα όργανο που δεν νομοθετεί, το απαρτίζουν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, ανάλογα τώρα με το πολιτικό σύστημα του κάθε κράτους μέλους.
Πρωθυπουργοί, καγκελάροι, πρόεδροι, ανάλογα στο σύστημα.
Ναι, ανάλογα το σύστημα. Δηλαδή για την Κύπρο, για παράδειγμα, ο κύριος Αναστασιάδης που είναι πρόεδρος, είναι και αρχηγός του κράτους. Για την Ελλάδα, ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης που είναι πρωθυπουργός της χώρας, δεν είναι αρχηγός κράτους, λόγω του ότι έχουμε πρόεδρο δημοκρατίας. Επομένως, και μόνο από τα μέλη του οργάνου αυτού καταλαβαίνουμε την πολιτική ισχύ του συγκεκριμένου οργάνου, δηλαδή το πόσο πολιτικά ισχυρό είναι αυτό το όργανο ως προς τον καθορισμό των προτεραιοτήτων.
Ποιος προεδρεύει αυτού του οργάνου?
Να πούμε ναι, ότι ο πρόεδρος του οργάνου αυτού είναι σταθερός, εκλέγεται για 2,5 χρόνια και μπορεί να επανεκλεγεί μία φορά. Είναι ο Βέλγος πολιτικός, ο Σαρλ Μισελ.
Ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου.
Πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, ακριβώς, πολύ σωστά. Αντίθετα τώρα το Συμβούλιο, είναι ένα όργανο το οποίο συνεδριάζει υπό διάφορες συνθέσεις. Δηλαδή, ανάλογα με το ζήτημα το οποίο τίθεται, συμμετέχει και ο εκάστοτε υπουργός, ανάλογα φυσικά με το χαρτοφυλάκιό του. Έχουμε δύο βασικές συνθέσεις, αυτή των γενικών υποθέσεων και αυτή των εξωτερικών υποθέσεων που μας ενδιαφέρει περισσότερο στην παρούσα συζήτηση λόγω των ελληνοτουρκικών. Εκεί δεν υπάρχει σταθερή προεδρία. Ισχύει η εξάμεινη εκ περιτροπής προεδρία που ίσχυε παλαιότερα και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προεδρεύουσα χώρα τώρα είναι η Γερμανία. Mm-hmm. Εκτός από το Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων, που πάντοτε εκεί προεδρεύει ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, ο Ζοζέτ Μπορέλ, που επίσης τον ακούμε συχνά στην φάση αυτή στο επίπεδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτό θα λέγαμε είναι ένα διφυές όργανο, δηλαδή ασκεί νομοθετική λειτουργία, δηλαδή ψηφίζει επί προτάσεων για να θεσπιστούν κανονισμοί, οδηγίες κτλ. Αλλά έχει και μη νομοθετικές αρμοδιότητες, δηλαδή αρμοδιότητες χάραξης επιμέρους πολιτικών, αλλά πάντα στο πλαίσιο των γενικών πολιτικών προτεραιοτήτων που αποφασίζονται, όπως είπαμε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Αυτό είναι, θα λέγαμε, και το συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα και έγινε συζήτηση σχετικά με την επιβολή κυρώσεων ή μη προς τη Λευκορωσία, την Τουρκία κλπ.
Ναι. Το Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων, εκεί όπου ακούμε ότι η Κύπρος άσκησε βέτο. Βέβαια, δεν το άσκησε ακριβώς επιπροσωπικά.
Ακριβώς. Προλάβατε την επόμενη ερώτηση που ήθελα να κάνω, που έχει να κάνει ακριβώς με το θέμα του βέτο. Όταν λέμε βέτο, τι εννοούμε ακριβώς?
Να πούμε ότι στις διαδικασίες των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κανόνας λήψης αποφάσεων είναι η ομοφωνία. Δηλαδή πρέπει όλα τα κράτη, οι εκπρόσωποι των κρατών, οι υπουργοί εμπροκειμένων των εξωτερικών, όταν μιλάμε για σύνθεση του Συμβουλίου των Εξωτερικών Υποθέσεων ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πρέπει να συμφωνούν. Ομοφωνία δηλαδή. Εδώ η Κύπρος διαφώνησε στο επίπεδο αυτό. Βέβαια δεν διαφώνησε σε επίπεδο Συμβουλίου, γιατί πριν από το Συμβούλιο υπάρχει μια διαδικασία εντός της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων, ίσως είναι περισσότερο γνωστή ως ΚΟΡΕΠΕΡ. Η ΚΟΡΕΠΕΡ, αυτό το οποίο η Επιτροπή δηλαδή Μονίμων Αντιπροσώπων, προετοιμάζει τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στο Συμβούλιο, στο εκάστοτε Συμβούλιο, και σε περίπτωση που εκεί φανεί ότι λαμβάνεται ή δεν λαμβάνεται κάποια απόφαση, το θέμα μπορεί να μπει ή να μην μπει στην ατζέντα ανάλογα.
Άρα στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε να γράφεται και να λέγεται κατά κόρον ότι η Κύπρος άσκησε βέτο είναι λίγο ανακριβές. Δεν άσκησε ακριβώς βέτο στο Συμβούλιο, αλλά στην προετοιμασία της θεματολογίας του Συμβουλίου είπε ότι αυτό το θέμα μην το βάλετε γιατί εγώ δεν θα το υποστηρίξω.
Ναι, ότι προτίθεται να άσκησε βέτο, επομένως εφόσον σε επίπεδο ΚΟΡΕΠΕΡ έγινε γνωστή, σε επίπεδο μάλλον Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων, να το λέμε και στα ελληνικά, έγινε γνωστή η πρόθεση της Κύπρου, το θέμα αποσύρθηκε εντελώς από την ατζέντα του Συμβουλίου των Εξωτερικών Υποθέσεων της 21ης Σεπτεμβρίου του 20, στο οποίο αναφερθήκατε.
Θα λέγατε ότι αυτού του είδους η δυνατότητα της αρνησικυρίας, όπως λέγαμε παλιά στην ορολογία, του βέτο δηλαδή, υπάρχει προκειμένου να προστατεύονται οι πολιτικές επιλογές περισσότερο των ισχυρών ή των λιγότερο ισχυρών χωρών?
Τώρα αυτό εξαρτάται από το ζήτημα το οποίο θα τεθεί. Γενικά, επειδή στο επίπεδο των εξωτερικών σχέσεων, οι εξωτερικές σχέσεις, όπως είναι εύκολα αντιληπτό από όλους, ανήκουν στο σκληρό πυρήνα πολιτικής του κάθε κράτους μέλους. Δηλαδή, αν δούμε το σύστημα των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατά κανόνα όσες αρμοδιότητες τις έχουν δώσει τα κράτη-μέλη. Οι εξωτερικές σχέσεις είναι μια αρμοδιότητα, όπως λέμε, ειδικού χαρακτήρα. Ακριβώς λόγω της φύσης της αρμοδιότητας αυτής, ανοίξει ο σκληρό πυρήνα πολιτικής του κάθε κράτους μέλους. Συνδέεται πολλές φορές με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Πολιτικά πάντα, νομικά φυσικά δεν υπάρχει αυτό, πολιτικά.
Θεσμικά δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, ναι βέβαια. Να προστατεύει το κάθε κράτος μέλος τα εθνικά του συμφέροντα όπως τα αντιλαμβάνεται. Να πούμε βέβαια εδώ ότι η Κύπρος, γιατί εκτός από το Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων, στο οποίο αναφέρεστε, έχουμε και άτυπες συνόδους των Υπουργών Εξωτερικών, όπως αυτή του Βερολίνου 27-28 Αυγούστου 2020, όπου εκεί η Κύπρος δέχτηκε το σύστημα των κυρώσεων για τη Λευκορωσία, βέβαια να πάει αυτό παράλληλα με ένα σύστημα επιβολής κυρώσεων για την Τουρκία για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Αυτό το πράγμα στην ατζέντα τουλάχιστον δεν επρόκειτο να μπει του Συμβουλίου των Εξωτερικών Υποθέσεων τώρα, του τελευταίου. Επομένως η Κύπρος γι' αυτό το λόγο, τώρα σωστά λάθος, αυτό κρίνεται προφανώς, διαφώνησε.
Και μιας και αναφερόμαστε γενικά σε αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες για το θέμα των κυρώσεων, γιατί αυτό αφορούσε ουσιαστικά η εναντίωση της Κύπρου, την επιβολή κυρώσεων προς τη μεριά της Λευκορωσίας για τα γεγονότα της εσωτερικής πολιτικής της εκεί σε σχέση με τις πρόσφατες εκλογές κλπ.
Ναι.
Και απ' την άλλη περίπτωση των κυρώσεων στη μεριά της Τουρκίας για την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο κλπ. Όταν λέμε κυρώσεις, τι εννοούμε?
Οι κυρώσεις τώρα μπορεί να έχουν πολλές διαβαθμίσεις. Καταρχάς, οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυρίως για μη τήρηση του διεθνούς δικαίου ή συστηματική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή γενικά πολιτικές που δεν συμμορφώνονται με τις έννοιες του κράτους δικαίου και τις εν γέννη δημοκρατικές αρχές, στις οποίες έχει βασιστεί έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κυρώσεις σε διπλωματικό επίπεδο, δηλαδή απέλαση διπλωματών κτλ., είτε σε οικονομικό επίπεδο που μπορεί να αφορά περιορισμούς σε εισαγωγές και εξαγωγές, είτε για παράδειγμα για την Τουρκία κάποιο πάγωμα χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που τρέχουν κάποια προγράμματα. είτε επίσης κάποια απαγόρευση πάλι τομεακών μέτρων ή διακοπή συνεργασία σε κάποιο τομέα, παραδείγματος χάρη της τεχνολογίας κτλ. Όλα αυτά επιβάλλονται προοδευτικά. Δηλαδή δεν θα ξεκινήσει κανένας με κάτι το οποίο θα έκοπτε κάθε μορφή συνεργασίας με το κράτος αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με την παραβίαση βέβαια που γίνεται εδώ.
Υπάρχει δυνατότητα, δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για παράδειγμα ή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να εξουσιοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υποθέτω, την Κομισιόν δηλαδή, η οποία υποθέτω ότι θα αναλάμβανε να εφαρμόσει στην πράξη τέτοιες κυρώσεις. Υπάρχει δυνατότητα να εξουσιοδοτηθεί μέσω ενός οδικού χάρτη, ούτως ώστε αυτόματα να λαμβάνει τέτοιου είδους μέτρα σε περίπτωση που υπάρξουν ενέργειες από κάποιο κράτος. Δηλαδή, για παράδειγμα, να πω κάτι για να μην θεωρητικολογώ, να πει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εάν η Τουρκία πράξει το Α, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να πάρει το μέτρο τάδε. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα προληπτικά?
Πρέπει να αποφασιστεί αυτό το πράγμα στο Συμβούλιο και απαιτείται ομοφωνία, και μετά ως προς τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να συγκεκριμένα να εφαρμοστούν, θα πρέπει πάλι να γίνει να γίνει Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, πιθανότητα και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά να το επιβεβαιώσει αυτό, όπου λαμβάνονται τα μέτρα τα οποία, οι κυρώσεις μάλλον, οι οποίες έχουν αποφασιστεί. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό σε επίπεδο αυτοματισμών, αυτόματου μηχανισμού. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και μια μορφή δισκαμψία ίσως σε όλο αυτό, και βλέπουμε ότι και στην περίπτωση της Λευκορωσίας, ίσως και στην περίπτωση της Τουρκίας, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, μάλλον η συζήτηση περί κυρώσεων, λίγο υπάρχουν διαφωνίες, λίγο δεν...
Πελαγοδρομή θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι, κατά ένα τρόπο, ναι. Και αυτό πάλι γιατί, όπως είπαμε και πριν, γενικά στο επίπεδο των εξωτερικών σχέσεων, και γι' αυτό το λόγο και δεν προβλέπεται καν η δυνατότητα θέσπισης νομοθετικών πράξεων, και γι' αυτό το λόγο εμπολής εκφεύγει και από τον έλεγχο του δικαστηρίου η δράση αυτή, είναι καθαρά πολιτική. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάμε πάντα.
Ναι, ναι.
Επειδή ακριβώς το κάθε κράτος μέλος έχει και λίγο δική του, όχι λίγο, σε πολύ μεγάλο βαθμό δική του ατζέντα εξωτερικής πολιτικής, το οποίο δεν μπορεί να παρέμβει η Ένωση.
Και ακριβώς πάνω σε αυτό το πλαίσιο τώρα, σε τι συνίσταται η λεγόμενη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δηλαδή, έχει μια πραγματική υπόσταση όλο αυτό? Έχει νομικά και καταστατικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δυνατότητες παρέμβασης πραγματικά στα διεθνή θέματα?
Ναι, θεσμικά υπάρχει βέβαια αυτή η δυνατότητα, με την έννοια ότι προβλέπεται η διαδικασία συντονισμού και δημιουργίας μάλλον μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, εξού και η θέσπιση του ΙΠΑ, του εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ωστόσο στην πράξη αυτό δεν βλέπουμε να λειτουργεί πάντα ή δεν βλέπουμε να λειτουργεί τόσο γρήγορα. Ειδικότερα στο επίπεδο της άμυνας, στο οποίο αναφερθήκατε, η πολιτική ασφάλειας και άμυνας εντάσσεται το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, εννοείται. Ωστόσο εδώ, εξαιτίας των καταστάσεων που είπαμε και πριν, είναι λίγο δύσκολος ο συντονισμός. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε μεγάλες κρίσεις, και δεν μιλάμε για τώρα μόνο, ας πούμε την κρίση στη Λιβύη του 2011 για παράδειγμα, και σε άλλες περιπτώσεις, δεν βλέπουμε στην Ουκρανία, ας πούμε πάλι το πιο πρόσφατο, δεν βλέπουμε την Ένωση να ακολουθεί ακριβώς ενιαία γραμμή στο πεδίο αυτό. Ειδικά δε το πεδίο της άμυνας, εκεί υπάρχουν κάποια προγράμματα μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, όπως λέγονται, για την αμυντική συνεργασία των κρατών, αλλά είναι σε επίπεδο της Ευρώπης, που λέμε έτσι, της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων. Δηλαδή όσα κράτη επιλέξουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία σε αυτό το πλαίσιο. Και πάντα βέβαια, όταν μιλάμε για κοινή πολιτική άμυνα στο πεδίο της άμυνας, πάντα στη συνεργασία βέβαια με το ΝΑΤΟ, όπου συμμετέχουν αρκετά κράτη-μέλη της Ένωσης.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε δει στο παρελθόν πολύ σοβαρούς κοινοτικούς ευρωπαίους παράγοντες, όπως για παράδειγμα ο προηγούμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ζαν-Κλοντ
Γιουνκέρ,
ναι, και φυσικά τώρα ο πρόεδρος Μακρόν, κατά καιρούς να αναφέρονται στην ανάγκη ένταση των, ευρωπαϊκών αμυντικών δεσμών, στην ανάγκη να δημιουργηθεί μια πραγματικά, μια ουσιαστικά κοινή εξωτερική πολιτική. Ωστόσο, δεν βλέπουμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ενώ αφενός υπάρχει μια φραστική, εν πάση περιπτώσει, έμφαση σε αυτού του είδους τις σχέσεις, εν τέλει μένουμε σε ένα εντελώς θεωρητικό επίπεδο.
Ναι, δυστυχώς αυτό και εγώ πιστεύω, η παρατήρησή σας, θα συμφωνήσω, δηλαδή δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, με την έννοια ότι είναι δύσκολο τα κράτη-μέλη να απολέσουν, γιατί σε περίπτωση που μια τέτοια αρμοδιότητα εξήγει του διακυβερνητικού πεδίου, δηλαδή που απαιτείται ομοφωνία, όπως είπαμε, που δεν εκδίδονται νομοθετικές πράξεις, που γενικά μένει σε ένα πολύ πολιτικό επίπεδο, και ως αρμοδιότητα περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πει ότι μειώνεται αντίστοιχα η εθνική κυριαρχία του κράτους μέλους. Και δεν θεωρώ εγώ ότι είμαστε σε ένα τέτοιο βαθμό ακόμη ενωσιακής ωριμότητας, αν θα θέλατε, που τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να παραχωρήσουν τέτοιου είδους αρμοδιότητες. Εγώ θα το θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ δηλαδή με τους πολιτικούς στους οποίους αναφερθήκατε και τις πρωτοβουλίες τις οποίες λαμβάνουν. Και τώρα βλέπουμε γερμανική προεδρία να λαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες σχετικά, αλλά πάντα σε ένα περιορισμένο πλαίσιο. Γιατί, όπως είπαμε, είναι διαδικασίες τέτοιες. Επίσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τωρινή πρόεδρος,
η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
ναι, πρότεινε το σύστημα, πρότεινε μάλλον να περάσει σε επίπεδο ειδικής πλειοψηφίας και όχι ομοφωνίας των κρατών. Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία να αποφασίσει το Συμβούλιο, όπου απαιτείται το 55% των κρατών μελών που εκπροσωπεί το 65% του πληθυσμού της Ένωσης, αλλά μην πάμε σε τόσο τεχνικά ζητήματα, έτσι ώστε να μην απαιτείται πάντα λίγο να καμφθεί ο κανόνας της ομοφωνίας, που όπως καταλαβαίνετε είναι πιο δύσκολο να αποφασιστεί κάτι όσο ισχύει αυτό.
Οι κινήσεις που βλέπουμε να αναπτύσσονται ξεχωριστά από σημαντικές ασφαλώς χώρες, όπως η Γερμανία, μέσα από τη διαδικασία του Βερολίνου που είδαμε παλαιότερα για το ζήτημα της Λιβύης, μέσα από την άτυπη αυτή διαμεσολάβηση που βλέπουμε τώρα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ή και της Γαλλίας μέσω των Ευρωμεσογειακών Συνόδων, αυτές οι κινήσεις και πρωτοβουλίες έχουν έρισμα στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή βασίζονται αποκλειστικά στην πολιτική βαρύτητα των ίδιων αυτών των χωρών?
Κοιτάξτε, πάντοτε παίζει ρόλο η πολιτική βαρύτητα των χωρών οι οποίες ξεκινούν τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί πάντοτε βλέπουμε οι χώρες οι οποίες τις ξεκινούν να έχουν μια ιδιαίτερα ισχυρή πολιτική θέση. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως και θεσμικά έχει ένα ρόλο εκπροσώπησης, ας πούμε, ή μεγαλύτερης, ας το πούμε, παρέμβασης στα διεθνή ζητήματα και εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπαμε, κάθε εξάμηνο η Προεδρία...
Εναλλάσσονται τα κράτη-μέλη.
Ναι. Επομένως, λοιπόν, και σε συνεργασία με τις δύο επόμενες, γιατί πάντοτε η Προεδρία, το κράτος μέλος το οποίο έχει την Προεδρία, συνεργάζεται με τις επόμενες για μια έτσι κοινή πολιτική. Τώρα, πάντα βέβαια, τα ισχυρά κράτη, η Γαλλία δηλαδή, που παραδοσιακά, ας πούμε, πολιτικά εκπροσωπούσε κάπως τις χώρες της Μεσογείου, τις χώρες του Νότου, όπως λέγανε, λαμβάνει τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες. Ναι, δεν αντίκειται, ας πούμε, στο ευρωπαϊκό δίκαιο, προφανώς. Από την άλλη, όμως, είναι μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο πάντα. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπορεί να πάρουν κάποια απόφαση. Μπορεί να πάρουν μια απόφαση κοινή, προφανώς, να υποστηρίξουν μετά από κοινού το Συμβούλιο, έτσι, των εξωτερικών υποθέσεων. Αλλά τα θεσμικά όργανα της Ένωσης είναι αυτά τα οποία εν τέλει θα αποφασίσουν.
Και υποθέτω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δεν έχουν και ιδιαίτερα νομικό εκτόπισμα. Δηλαδή τα νομικά τους όρια είναι εξαιρετικά
περιορισμένα. Πολύ περιορισμένα, δεν κάνουν κάτι παράτυπο προφανώς, αλλά έχουν, θεωρώ εγώ, σημαντική πολιτική σημασία βέβαια, έτσι, για αυτό το λόγο και λαμβάνονται.
Απλά θα πρέπει πάντοτε να βρουν μια αντιστοίχηση σε επίπεδο θεσμικό, δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.
Σε επίπεδο Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων αρχικά, αν συμφωνηθεί εκεί πέρα κάτι που συμμετέχουν οι Υπουργοί των Εξωτερικών, δύσκολα μετά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν θα συμφωνηθεί, με την έννοια ότι οι Υπουργοί των Εξωτερικών προφανώς οι αποφάσεις
φράσουν τις κυβερνήσεις.
Που λαμβάνουν και φράσουν τις κυβερνήσεις τους, βέβαια. Ναι. Δεν είναι δηλαδή.
Και ένα τελευταίο ερώτημα ήθελα να σας κάνω. Η Ελλάδα εισερχόμενη στα τέλη της δεκαετίας του 70 στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την ΕΟΚ, και μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε σε σημαντικό βαθμό την πεποίθηση, δηλαδή η πολιτική τάξη η οποία υπήρξε ηθήνουσα για την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην Ελλάδα. Είχε την πεποίθηση ότι νομικά και πολιτικά η συμμετοχή της χώρας θα την κατοχύρωνε έναντι της επιθετικότητας της Τουρκίας, η οποία ήδη από τη δεκαετία του 70 είχε αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα ενοχλητική. έχει λάβει κατά την άποψή σας νομική αποτύπωση μια τέτοια πραγματικότητα? Δηλαδή υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο πραγματικά να πει κάποιος ότι προστατεύει τις χώρες μέλη έναντι της επιθετικότητας μιας τρίτης δύναμης?
Ναι, δεν έχει χρειαστεί ποτέ, ευτυχώς, αλλά υπάρχει βέβαια, υπάρχουν ρήτρες αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αν ένα κράτος μέλος δεχτεί επίθεση, τότε προφανώς υπάρχουν δυνατότητες παροχής βοήθειας από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μάλλον υποχρέωση, όχι μόνο δυνατότητα παροχής βοήθειας από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Δεν έχει εφαρμοστεί ευτυχώς και δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστεί. Ταυτόχρονα όμως, σε οποιοδήποτε τέτοιο επίπεδο και αν μιλάμε, πάντοτε έχει να κάνει σε επίπεδο πολιτικής συνεργασίας. Δηλαδή το διακυβερνητικό που είπαμε και πριν για τις αποφάσεις αυτές. Υπάρχουν σχετικές διατάξεις στις συνθήκες που δημιουργούν τέτοιου τύπου υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη, ή ας πούμε αν δεχτεί κάποιος ένα τρομοκρατικό χτύπημα ή σε τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Δεν υπάρχει όμως ακόμη ο βαθμός εκείνος ενοποίησης σε επίπεδο αμυντικό, όπως λέγαμε και πριν, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο στρατιωτικό σώμα που θα μπορούσε, ευρωπαϊκό εννοώ, με τη λογική δηλαδή ότι η Τουρκία σε κάποια τέτοια πιθανότητα επιτίθεται εντός εδάφους ίσως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά, έτσι
είναι. Σωστά, έτσι ακριβώς.
Επομένως εκεί θα έπρεπε ίσως, δηλαδή αν σκεφτούμε το όραμα του Τσόρτσιλ για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, σκεφτείτε κάτι αντίστοιχο αν συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ας πούμε.
Ναι, όποτε, αν το Τέξας δεχτεί μια...
ναι, δεν θα μπορούσαμε
φυσικά...
να συνήθαμε καν.
Ακριβώς.
Ασφαλώς. Αυτό το πράγμα στην Ευρώπη θα αργήσει να γίνει, αν γίνει ποτέ. Επομένως η Ελλάδα, ναι,
πρέπει να αποφασίσουν και οι λαοί εάν το θέλουν πραγματικά. Γιατί πολλοί βλέπουμε να επικαλούνται την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά δυστυχώς λίγοι τη θέλουν στην πράξη.
Ναι, ασφαλώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, αυτό τώρα είναι ένα πολύ κομβική σημασία ζήτημα για το πώς καταλαβαίνουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τι θέλουμε από την Ενωμένη Ευρώπη, σε ποιο βαθμό φτάνει. Το είδαμε και με τον Brexit τώρα πρόσφατα, δυστυχώς. Επομένως, ναι, όντως, και γενικά όποτε ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάει σε επίπεδο δημοψηφίσματος, ναι, έχουμε δυστυχώς, θυμάστε με το Ευρωσύνταγμα τι είχε γίνει στην Γαλλία και στην Ολλανδία. Και γενικότερα, ναι, λίγο αυτό
πρέπει
το...
Πρέπει να κλείσουμε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαργαρίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφημιστικά όσα είπαμε και θα ανανεώσουμε
καλά,
για περισσότερα σε μια άλλη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.